odvážné palce.
Tak už zde vítám vedle sebe Ondru a Honzu, ahoj.
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 Dneska si od toho nějak všichni slibují, že to budeme mít rychle za sebou. No uvidíme. Tak navíc ta tíha těch filmových novinek bude ležet hlavně na Honzovi, ale Ondra slíbil, že ještě pohovoří o několika titulech z minulého týdne. Tak,
jenom o dvou.
O dvou.
No, tak jednak je tu film, jak je to česky, Nezlomný? To tam máš před sebou.
Ano.
Pusť mě prosím tě ještě něco do uší. Děkuji. Tak film Nezlomný, o kterým předpokládám, že se tady samozřejmě mluvilo, netuším, co o něm říkali. Já jsem to... No takhle. Čekalo se od toho filmu třeba jako ještě přečtat rokem, že to bude takový ten jeden z těch horkých kandidátů na některý Oscary a podobně, a že jako definitivně udělá s Angelina Joliovou takovou tu jako uznávanou režisérku. Jestli jí podaří to, co se podařilo třeba Melu Gibsonovi předtím, než začal jaksi se bavit tady svým antisemitismem, že prostě se z hvězdy filmové před kamerou stane jako ta superhvězda za kamerou, tak to se teda té Angelině úplně nepodařilo. Ten film je takový ten kustý, v celku klasický, moc neexibující filmařiny, který ten příběh toho Louise Zamperiniho vypráví takovým tím neokázalým, ale pravděpodobně v jejich představách už jenom těmi fakty a tím, co se tam vlastně hroznýho dělo, tak působivý příběh to měl být. No. Ale já jsem si říkal, že tam vlastně nebylo nic, co bych ještě někdy předtím neviděl. Že na rozdíl od těch jaksi hezkých obrázků a adekvátního vyprávění, že tam vlastně mě to nikde neuchvátilo, nenechalo to naprosto žádnou stopu. A když si člověk vzpomene na některý jaksi jiný filmy z asijských táborů nebo jaksi zbrazující hrůzy války, tak myslím si, že by se dal během chviličky vyjmenovat prostě jako 10 lepších. Jo. Tudíž palec nahoru, nic proti ničemu, ale žádná pecka to teda opravdu není. No.
Ale rozhodně žádný průšvih, že by...
To ne, je to má tam krásnou kameru od Roger Deakinse, který za ní zase má tu Oscarovou nominaci, jak si už tradičně, pravděpodobně to prohraje s Emanuelem Lubezkým nejspíš. Má to prostě herecký výkony, které nejsou sice jaksi strhující, ale jsou naprosto v pořádku. Prostě opravdu všichni tam odvádí takovou tu velmi zručnou práci, která ale nenechá opravdu žádnou hlubší stopu.
A chceš tím naznačit, že vlastně, kdyby tam seděl kdokoliv na té sedačce s nápisem režisér, že by to dopadlo stejně v podstatě?
To ne, jako my musí představit mnoho režisérů, který by tam začal určitě hůř, jo, protože by třeba nějakým způsobem exhibovali. Já si prostě jenom myslím, že ten příběh, byť je silný, tak k němu nebyl nalezený třeba už jako scenaristicky žádný klíč, který by z toho udělal něco mimořádného. A nebo ona, kdyby se jako našla ten správný způsob, jak režijně exhibovat, jo, kdyby si podařil nějaký takový ten jako dotek genia, tak by to taky mohlo být jako lepší. Kdyby to třeba aspoň měl jako naprosto strhující hudbu nebo nějaký úplně geniální jeden herecký výkon, kdyby v tom byl, jo, tak by ten film někam posunula. Ale tady je v podstatě všechno takový jenom jako, že OK.
Dobrá, ještě jeden film se viděl, myslím,
Big Eyes. Ještě jsem viděl Big Eyes, nový film Tima Burtona. Pro mě je to pro Burtona takový trošku návrat do formy po té, co natočil několik filmů, které byly, řekněme, pro mě dost jaksi neuspokojující. Tak než by nějak navázal na ty své úplně nejlepší filmy, třeba jako Ed Wood, jo, za kterým tohle mám mimochodem společný scenaristický duo, to napsali Scott Alexander a Larry Karaševský, který mimo jiné právě pro ně napsali Eda Woodem a pro Miloše Formana Little versus Larry Flint. Tak tady to je taky zase takový jako částečně životopisný film. Ovšem, byť tam ten Burton má občas takový trošičku svoje ty rukopisní kličky, jako je, že vytvoří nějaký zajímavý zvláštní kamerový úhel, nebo se ty lidi chovají tak jako zajímavě divně, jo, jako v těch jeho filmech často bývá. Tak opět vlastně můžu použít lecký podobný slovo, jako jsem řekl před minutou, že opět to je film, kde jako třeba ty lidi moc dobře hrajou, ta ústřední dvojice, ten Christoph Waltz a Emilie Demesová-Bradu moc dobře hrajou, jsou tam zajímavý momenty, ale nebylo tam opravdu jako nic, co by mě nějak uchvátilo tím způsobem, jak mě třeba dodneska uchvacuje ten jeho už vlastně 21 let starý Ed Wood. jo, zmíněný, kde opravdu tam člověk měl pocit, že sleduje něco jako strašně, strašně zajímavého, tak tady si říkám, že to je taková jako pěkně vyprávěná historka. Jo, pořád lepší, než tamhle nějakýho, jak se jmenoval, temný stíny, nebo kde si, co si, s tím se poslední dobou tak jako mrcasí. A bavilo mě se na to koukat, ale opět jako palec nahoru jen takový ten standardní.
Dobře, tímto se dostáváme tak tedy do k novinkám.
Teď už může Honza tady své solo.
Já bych tě stejně, Ondřej, poprosil, abys to nebral tak, jakože že už padla pro tebe, když do toho budeš vstupovat a ptát se.
Já jsem původně chtěl, já jsem nemohl jít tady na premiéry týdne jako Honza. Takže já jsem dokonce zvažoval, že dneska na to půjdu normálně do kina, jo. Ale pak jsem si uvědomil, že jaksi muž v mém věku sedící někde ve čtvrtek ve 2 hodiny odpoledne sám na filmu 50 odstínů šedi.
No, to je dneska totálně vyprodáno, takže by se třeba ani nedostal. No.
Aha. Tak jako, dobrý, tak bych nebyl takový exot, ale zase bych mezi těma lidma v těch letech oblečích úplně nezapadal v té košili, ne?
No, premiéru uváděla Eva de Castello a byla vlastně.
Jo, premiéra včera.
Já teda jsem taky neměl pozvánku na premiéru, dostal jsem se tam převleku Mirky Spáčilový, ale šlo to. Tak začneme 50 odstíny, nebo...
Dnech nakonec, to je takový jako...
Dobře,
tak je tam ten dokument Vlna versus Břeh, dokumentární film Martina Štrby, což je kameraman, který stojí třeba za Hořícím keřem, nebo je třeba zabít Sekala. Tady se rozhodl, že vlastně natočí portrét asi tuším 8 fotografů, který spadají do slovenský nový vlny, což byla skupina, která studovala v 80. letech na FAMU. Byli spolužáci, fotili skvělé fotky, vymezovali se vůči režimu a byla to fakt taková jako generační skupina, která se vzájemně ovlivňovala. No a tohle je film o nich a nám je to působí tak, že Martin Štrba si prostě v nějakém mediálním monitoringu vyjel, že teď se o slovenský fotografický vlně z 80. let moc nepsalo a nikdo o ní moc neví. Takže si řekl, že natočí didaktický film, který je znova všechny představí. Je to opravdu o tom, že každý tam má prostě nějaký pásmo, kdy vzpomíná na to, jak v Praze studoval, jak večírkoval a jak zároveň fotil, reflektuje to, co dělá teď. A vlastně není to nic víc. Chybilo mi tam třeba nějaký vhled do té tvorby, které tam jenom třeba u osoby Tona Stana, kdy vlastně vidíme, jak ty fotky vznikají úplnou náhodou, ale jak to jsou fakt jako mluvící hlavy. A ty fotky jsou skvělý, měl jsem z toho vlastně podobný pocit jako třeba při sledování hledání Vivien Mayer, že bych mnohem raději zašel na výstavu těch fotek, než se díval na ten film.
No. Má to nějaký rytmus, nějakou linku, nebo je to jenom prostě takový jako tuc, prostě člověk, hlava?
Linku, no, jako moc ne, je tam takový výraznější, vlastně ani ne motiv, ale ta osmička fotografů má výstavu společnou, ale jako nic zvláštního z toho nevyplývá. No. A každopádně ten film se jako v propagačních materiálech samozřejmě chlubí tím a i člověk by to očekával od osoby vlastně Martina Štrby, že to bude třeba i trošku nějaký způsobem vizuální esej, je to tam přímo PR si to takhle propaguje, ale to se mi nějakým způsobem jako dešifrovat nepodařilo. Možná tomu dám druhý zhlídnutí, možná ne.
Takže palec
asi dolů, no.
Fakt?
To bol už bolo toľko tých výstav, že na niektoré sa len nechodil. Čo ja viem, že týždeň po Francii, po zámkoch a na lodiach, čo ja viem, čo Viedeň a to akože... A New York, Amsterdam a...
Dobrá, tak teď tuším další film Žena v černém.
Žena v černém. No, Žena v černém je pokračování úspěšného hororu Žena v černém. Dvojka se jmenuje, má podtitul Anděl smrti. Ta jednička je tuším 2 roky stará, hrál v ní hlavní roli Daniel Radcliffe, Harry Potter. A byla nad očekávání úspěšná, vydělala strašně moc peněz a tuším, že v Británii je vůbec jako nejvýdělečnějším hororem v kinech. No a teď přichází dvojka, už teda bez Radcliffa, odehrává se za druhý světový, takže to, není to prequel, je to pokračování, tuším, že jednička byla na sklonku 20. století, 19. Mm-hmm. 19. No. A tady je ve středu dění skupina dětí s dvouma učitelkama, která prchá z Londýna, který bombardují nacisté do zapadlého domu někde na okraji Anglie. A samozřejmě jako postupně poznává, že jako sice prostě unikli před jako bombardováním, ale že tady je možná čeká něco mnohem jako horšího a hrůzostrašnějšího, čímž je takový zlovolný duch ženy v černém, která se ráda mstí na dětech. A ty děti začnou hodně rychle umírat hodně hnusnou smrtí. No a ta dvojka je úplně typický příklad takového jako direktu DVD sequelu, u kterého je dost podivem, že ho producenti jako vyslali do kin, protože tomu chybí jak prostě atmosféra jedničky, tak takový ten hodně sympatický gotický feeling a nálada, kterou ta jednička oplývala. A chybí tomu taky Radcliffe, jakoby hlavní postavou je mladá učitelka, která na Radcliffe Harryho Pottera fakt nemá něco jako Hermiona a nevyužívá to ani těch reálí vlastně, těch válečných reálí vlastně kromě konce, kdy ten finální clash proběhne na fejkovém letišti, který slouží jako zástěrka.
No a předpokládal, že na to asi neměli rozpočet, ne? Na nějaké jako scény.
No.
Při vylodění v Normandii třeba, jako by tam prostě procházela žena v černém nebo...
To ne, no je to taková jako temná nuda, totálně jako klasický strašidelný baráček a fakt tentokrát se spolíhá jenom na ty nejlacnější lekačky, který prostě čekáte s 5-minutovým předstihem. Hmm. No, takže já si myslím, že jako direct to DVD, takže můžete počkat na DVDčko. Zami palec dolů.
Dobře. She always comes back. There is no escaping. The woman in black. No a tímto se, nebo ještě něco tam?
Ještě tam je nějaký animák, ne, takový?
Zvonilka a tvor.
Ten viděl František, byl psal, že je hrozně nadšený, takže...
Až tak?
Uvidíme příští týden.
To on zajásil a příští.
Protože myslím, jako pokračování nějaký, už tady bylo nějaká zvonilka, tady byla někdy před rokem.
Jsou takový ty filmy, které jdou právě na DVDčka v Americe.
A u nás je jako někdo dá do kin.
Falcon. Řekněme si to na hlas.
Bondněme je.
Předpokládám, že asi tedy jdeme do finále tímto a před námi je tedy očekávaný film 50 odstínů šedi.
Tak, 50 odstínů šedi, tak kdyby náhodou
někdo... Nemám ti dělat takové podkres, třeba nějaký výkřiky bolesti nebo tak, k tomu zatím, co budeš mluvit?
Můžeš vzdychat, já teda jsem nevzal svoje bičíky, ale nevím, sluchátkama, nevím. Můžeme něco zkusit.
Tam jsou nějaký nůžky, tak můžeme...
Jo, nůžky. Jo, ty tam nebyly vlastně. No, kdyby někdo nevěděl, tak 50 odstínů šedi je film, který je adaptací bestselleru, teď už trilogie, který se prodalo snad 100 milionů výtisků, která byla přeložena do 52 jazyků. Je to tady první díl.
A ani v jednom z nich nebyla patrný gramaticky správně, jak jsem viděl úryvky z toho originálu.
Je to tak. Ty dva další díly už jsou taky v preprodukci, takže z toho bude výdělečná série. No a teď tady máme film podle prvního dílu. Ještě řeknu, že vlastně ten příběh 50 odstínů šedi vznikl původně jako fanfiction k Twilightu. Hlavní postavy se nejmenovaly Anastasia a Christian, ale Bella a Edward. Celý se to jmenovalo Master of Universe, což si možná někdo mohl plíst s hračkami a komiksy od Mattela Masters of the Universe. Ale ne, a autorka E.L. Jamesová to psala pod pseudonymem Ledový drak Sněhové královny. No, pak to teda přejmenovala na 50 odstínů šedi a je to vlastně celý o tom, že 21letá studentka Anastasia Steele velmi neobratným jazykem popisuje to, co zažívá v posteli a v červené místnosti se sexuálně velmi dominantním Christianem Greyem. Anna je, jak už jsem řekl, 21letá studentka, která se tak trochu bojí rtěnky, neumí používat počítač, neholí si nohy, tím asi skončím u spoilerování ohledně holení a seznamuje se s Christianem Greyem, ke kterému přijíždí vlastně náhodou, zaskakuje za spolužačku, která s ním měla udělat rozhovor. Christian Grey je multimilionář, mega úspěšný člověk, který je sexy, má peníze, vrtulník a plnou garáž prostě veteránu i neveteránu. A Anastasia mu vpadne do kanceláře a je jako vymalováno, začne si kousat prostě dolní rét a my prostě víme, že to neskončí jenom u jednoho rozhovoru. Nicméně, samozřejmě, přeskočí jiskra, ale Christian jí prostě říká, že on je na ní moc temný a ona je moc nevinná. A když si všichni myslíme, že je teda fakt jako upír, protože je to fanfiction Twilightu, tak se dozvíme, že ne, že Christian má zálibu v sadomasu a BDSM sexu a svazování a poutání. A vlastně je to o tom, že začne vyjednávání. Anastasia to neodpudí, aspoň ne natolik, aby prostě od něj utekla. A začne vyjednávání, co všechno si on k ní v té posteli může dovolit. Jestli ona zvládne to, že on není na randění, večeře a chození do kina. A jestli mu povolí vaginální fisting. No a tohle jednání je na tom filmu úplně to nejzábavnější. Jakoby Anastasia a Christian se setkají prostě v zasedačce, kde po ní Christian chce, aby podepsala prostě kontrakt, normální smlouvu, kde je prostě popsaný, co všechno budou v té posteli dělat a k čemu ona jako submisiv, čemu se musí podvolit. A je to vtipný, když Anastasia říká, že různý fistingy dělat nebude, když mu nepovolí anální sponky, prostě divíte se, proč mu takové věci nepovolí. A je to zábavný, je to vtipný a dělá si to srandu samo ze sebe. Nicméně je to asi jeden ze dvou momentů v tom filmu, kde je to nějakým způsobem jako sebereflexivní a děje se to hodně na začátku, kdy jsem se nejenom já, ale i ostatní lidi v sále smáli. Ale po zbytek času je ten film plně neskutečně táhlý vákuum, který prostě naplňuje to, že ten pár, pokud zrovna není v té červené místnosti, tak se vozí v drahých autech, lítá prostě v helikoptérách a Anastasia dostává šaty a manolky za to, že prostě Christianům dovolí, aby jí švihnul prostě přes klitoris, nevím. Je to celý o tom. A co tam ještě je v tom filmu?
No je tam ten anální fisting?
Anální fisting tam není, ale dojdeme k tomu. Dneska ne, tady ne. Je to taky o tom, že vlastně, nebo celá jakoby dějová linka, pokud to mám nějak jako konkretizovat konečně, o co tam jde, tak by mělo jít o to, že prostě Anastasia se nelíbí, se jí vlastně líbí, co s ní ten Christian dělá, ale nelíbí se jí to, že s ní prostě neusíná. No ale Christian, protože se mu Anastasia hodně líbí, tak se taky začíná měnit, představí svý rodině a Anastasia se vlastně taky to, co s ní v té posteli dělá, líbí stále víc ale pak je tam prostě nějaký úplně mega zvláštní twist, kdy Anastasia i přesto, že už vlastně poznává, co ten Kristin chce, tak se lusknutím prstu změní a prostě od něj odejde a přestane se jí to líbit. A podle mě tohle jde úplně proti tomu, co ten fenomén jako Fifty Shades znamená. Já jsem si vždycky myslel, že to znamená nějakou jako malou sexuální revoluci, kdy si v posteli můžete dělat vlastně to, co chcete a nemusíte se ohlížet na nějaký konvence, ale ten film jde vlastně úplně proti tomu a je to protiklad, který se znovu jako vrátí k tomu konzervativnímu nahlížení na svět.
Tak ještě o něčem musí být další dva díly, že?
No, tak
možná,
já jsem to nečet. Ani
možná víc než dva, třeba ten poslední knížku rozdělej taky na dva díly, jako to dělají v poslední době, že?
No, možná. No. Jo, ale to se asi stane a to asi nebude moc dobrý. No a
Fifty Shades of Grey 3, díl první, anální sponky, Fifty Shades of Grey 3, díl 2.
Prostě. Jo, něco takového bude. No a vlastně celé to sdělení toho filmu je vlastně o tom, že Anastasia nám prostě říká, že správný je být prostě hodnou, jednorozměrnou popelkou, která ví, co je dobrý a správný, a to rozhodně není to, co dělá Christian, ale je to prostě nějaký misionář. No, už jsme u toho sexu, teda ne, že bychom celou dobu nebyli, je ho tam poměrně dost, je zajímavě nasnímaný, ale myslím, že absolutně jako absentuje nějaká jiskra a vášně, je to teda dost nuda. Na MTV jako spřítali ten sex dali do čísel v tom filmu, je to docela vtipný. V tom filmu se čeká na první sex 42 minut. Když k němu dojde, tak v celkovém součtu dojde ke 14 plácnutím. Anastasia si 15krát kousne dortu. 21krát uvidíme mužské bradavky. 24krát uvidíme ženské bradavky. Dvakrát uvidíme mužský zadek, 6krát ženský zadek, 2krát mužské pubické pochlupení a 5krát ženské.
To je trošku na to, že nemá to být jako hlavně pro ženy, přece jako ta knížka a tím pádem i ten film, to je trošku jako obrácený, ne?
Právě, to je další věc, no. A ještě samozřejmě je třeba dodat, že full frontal není žádný, je to 0-0 a to určitě řekne Franta, až tady bude. No, já jsem se celkově teda jako hodně nudil, a co se týče těchto z těch parafrází na popelky a My Fair Lady a Pretty Woman, kterou tento film taky je, tak bych rozhodně zvolil skoro bondovku Kingsman, Tajná služba, o které budeme mluvit už jim příští týden, která je taky takovouhle parafrází. Nemáme tam nesympatickou manipulativní Anastasiu, ale prostě mladýho agenta Exiho, který má stejně chlupatý nohy jako Anastasia, ale na rozdíl od ní prostě zachrání svět, dělá parkour a
umí to s těma análníma sponkama určitě.
A na konci skončí v análu švédský princezny, takže myslím, že na tom to Anastasia nemá a tí Christian švihá jak chce.
No to já jsem četl někde nějaký rozhovor v nějakým jako New York Times nebo Variety, jenom v něčem s nějakou profesionální dominou, který se ptali, jako na, jestli teda to konkrétně, co tam je, tak jestli je jako správně, jestli je to v pořádku. Teda ona v podstatě jako na všechno říká, to je nějaký jako moc měkký, oni vůbec nevědí, jak to má správně dělat. Jo.
No je to měkký a jakoby to sdělení, prostě, jak už jsem říkal, je prostě o tom, že je to něco špatného.
Jakože takhle se nevypadá plácání, díky jenom tím bíčíkem, jenom tak jako šimrá, jo, tohle prostě taky, ve skutečnosti taky, no. Tak nemělo být.
No a prostě celý to sdělení je o tom, že prostě tohle by se jako nemělo dělat a je to něco jako hrozný, a přitom se tam nic hroznýho neděje, což mi přijde zvláštní. Sama proti sobě.
Málo perverzní, palec dolů, říkáš.
Palec dolů. My haunted lungs, ghost in the sheet. I don't know if I can be with him the way he needs me to. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. Say I did stay. What would happen? I know if I'm haunting you, you must be haunting me.
No já si myslím, že příští týden určitě budou nějaké ozvěny ještě.
Jo, Ivča to viděla na Berlinále a Franta byl včera na premiéře.
A Saša.
A vzkazuje, že nepřišel konečně této tematice právě věnuje doma.
Saša doma.
Ne, Saša Franta. Saša možná taky, že jo? Co my víme, kde je Saša, co je s Frantou někde.
To je pravda.
No?
Co v kině. Dobře, tak jo, tak jestli je to všechno, tak díky, alespoň v takovéhle zredukované sestavě.
Možná máme rekord, ne? Končíme před půl.
To je rekord.
Jo,
rekord.
To tady dlouho nebylo. Hmm. Tak jo, těším se příště zase.
To čau.
Ahoj, čau.